зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Власта и опозицијата се договорија за 40 закони. Извршителите штрајкуваат откако владата најави дека ќе добиваат помалку пари. Бесплатен автобуски превоз во Битола во деновите кога воздухот е премногу загаден. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Власта и опозицијата постигнале договор за 40 закони, но не и за законот за одбрана, информира председателот на Собранието Талат Џафери. На 3 јануари, рече Џафери, треба да се заврши целата процедура за избор на техничка влада, откако тоа ќе се случи, не е можно одложување на изборите. Премиерот Зоран Заев претходно се закани дека ако опозицијата ги блокира законите, тој нема да поднесе оставка на 3 јануари. Прилог на Фросина Димеска.
По два дена блокада на Собраниската седница и препирки меѓу власти и опозицијата и две изјави од премиерот Зоран Заев за можно одложување на изборите, владачкото мнозинство и ВМРО-ДПМНЕ постигнале согласност за носење 40 закони кои имаат примена од 1 јануари идната година. Ова го соопшти председателот на Собранието Талат Џафери на брифинг со новинарите. Тој прецизираше дека се работи за закони од здравство, финансии и социјала, но за прашањето како власти и опозицијата успеале да се договорат не прецизираше, одговарајки прашајте ги Мицковски и Заев. До блокарата на Собранието дојде откако на дневен ред на 126-та Собраниска седница беа ставени 124 точки. Пошто пратениците од ВМРО-ДПМНЕ постојано се јавуваа за збор, барајќи меѓу другото и некои од законите да бидат тргнати. Премиерот Заев тврди дека се работи за закони кои живот значат за граѓаните, поради што и се закани дека ако опозицијата продолжи со блокадите, можно е да не си поднесе оставка на 3 јануари 2020 година. Тоа пак треба да се случи за да може да се формира техничката влада, предвидена со Пржинскиот договор, кој треба да функционира 100 дена пред изборите, договорени за 12 април.
Доколку оди по оно што го договорија лидерите, процедурата е најкасно на 3 јануари до 24 часа треба да е избран составот на техничката влада со оно што го пропишува закон за влада, елементите што треба да се променат, односно персоналните решенија што треба да се променат во духот на Пржинскиот договор.
Рече Џафери, според тој договор, техничката влада треба да има премиер, во овој случај по предлог на СДСМ, и министри за внатрешни работи и труд и социјала по предлог во овој случај на ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијата ќе има и заменици министри во финансии, земјоделство и информатичко општество и администрација. Работите би можеле да станат појасни викендов за кога е договорена средба во владата на премиерот со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски, на која ќе се консултираат за техничка влада. Во меѓувреме, двете страни, како што информираше председателот на Собранието Џафери, не постигнале согласно за законот за одбрана, кој опозицијата не сака да го гласа поради терминот Армија на Република Северна Македонија. Џафери вели дека од носењето на тој закон последици во моментов нема, но дека тој е потребен од моментот кога земјава ќе стане членка на НАТО. Оти во него се дефинира принципот на одлучување во случај на итност, што го имаат земјите членки на Алијансата. Инаку периодов пред закажувањето на оваа седница, поради која во прашање се доведуваат изборите, Собранието доби илјадници амандмани од ВМРО-ДПМН и од ДУИ за измените на изборниот законник, зад кои стојат помалите партии и СДСМ, а партиите на Христијан Мицковски и на Али Ахмети се против.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со еднодневен штрајк извршителите во државата покажуваат револт против предложениот тарифник со кој максималната награда за извршителот се намалува од 1000 на 300 евра. Граѓаните предходно протестираа против дерењето од страна на извршителите, укажувајќи на примери кога за долг од неколку денари извршителите им наплатувале по неколку илјади денари. Граѓанските активисти ја поздравуваат оваа владина иницијатива и предлагаат враќање на извршувањето во судовите. Марија Тумановска.
Стотина извршителски канцеларии ширум земјава денеска се под клуч. Еднодневниот прекин на работа следува како знак на револт од најновите измени во Законот за извршување и предложениот нов тарифник, кој го најави министерката за правда Рената Десковска, а со кој се предлага намалување на максималната награда за извршителот од 1000 евра. Таа според новиот тарифник се предлага да изнесува 300. Од комората на извршители велат дека за нив се неприфатливи новите предлози на ресорното министерство, но се надеваат дека ќе успеат да најдат заеднички јазик и модел кој ќе биде во корист на граѓаните и извршителите. Денешниот прекин на работата е предупредувачки штрајк, но доколку министерството пристапи кон измена на тарифата како што е предложено, извршителите трајно ќе прекинат со работа сметено од денот на објавата на измената, велат од комората. Една од опциите со кои се закануваат е дека ќе предложат на владата измени во законот со кои извршувањето ќе се врати пак во судовите, како што беше порано, но како што додаваат, тоа би било крајно неефикасно и последиците во однос на наплатата би биле големи. Од граѓанското здружение Стоп за извршителите пак, кои се револтирани од нивната работа, ги поздравуваат најновите предлози и измени во делот на извршителите и извршувањето.
Тарифата е драстично намалена, тоа е за поздравување, тоа е добар потек на министр. Ќе биде. Се надевам дека ќе биде така, но ние Стоп за извршителите, целата организација заедно со неколкуто организации кои не поддржуваат одатре, мислам дека луѓето се едногласни дека приватни извршители не треба да има како приватни извршители, дека тие треба да бидат дел од судската власт. И да бидат да видат суди и извршители кои би работеле во судот за одредена плата. Они значи имаат сега двојна улога. Ем, работа, оние се буна денеска како буржуазија. Ова сега што го прават, оние еден вид бута буржуазијата. А замислете се колку е тоа абсурдно. Оди се под државата, под капата на државата, а се будат како приватници.
Фелиана Глигорова од граѓанското здружение Стоп за извршители. Глигорова обвинува дека голем дел од извршителите многу пати го злоупотребиле законот и направиле тешки кривични дела во начинот на извршување. И од ова здружение најавуваат продолжување на протестите по празниците. Од Министерството за правда соопштуваат дека се разгледуваат сите опции за да се постигне правичност при извршувањето. За во сабота е најавена владината седница на која, како што информираат, ќе се разговара не само за новиот тарифник, туку и за измени во Законот за извршување, но и за други закони кои засегаат прашање околу извршувањето, како на пример отпис на камати и репрограмирање на долгот кај граѓаните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолчани ќе се возат бесплатно во автобус во деновите со екстремно загаден воздух. Опозицијата го подржа предлогот, но смета дека тоа нема да има голем ефект. Велат дека за подобрување на квалитетот на воздухот во градот треба да се направи многу повеќе. Жанета Здравковска.
Бесплатен автобуски превоз во денови со енормно загаден воздух едногласно го изгласаа сите советници, без разлика на политичката припадност во Битола, но не испуштија да го критикуваат и да ја представат својата замисла што да се превземе за воздухот да биде почист. Од советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата не очекуваат дека бесплатниот автобуски превоз има некаков голем ефект. Тие предлагаат
континуирано субвенционирање на јавниот превоз во шпицо овите на сообраќај, значи секој дневно, и во зима, и во лето. Се до донесување на нова сообраќајна студија и сет на мерки кои ќе доведат до намалување на бројот на патнички моторни возила кои што транзитираат низ централното градско јадро. Итно опремување на сите кабинети во средните и основните училишта во кои се одвива настава во општина Битола со прочистувачи за воздух. Бесплатен превоз до двата зимски центри, Копанки и Нижополе, за време на викенди, а во текот на зимскиот распуст, тоа да биде секој ден.
Речи Иванчо Тошевски, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН. За советникот Иван Чулаковски од независната советничка група поинаку, бесплатниот превоз, како што рече, е глупост, зашто нема да натерате битолчани кои се возат со автомобили да користат автобуси.
Тие клими кои што ги подели општината, не е мала бројка, меѓутоа нема буквално да сменат ништо повторно во аерозагадувањето. Голем дел на битолчани се греат со дрва кои што ги добиваат водени и ги добиваат сега. Во овој период, а некои се уште не ги добиле. Водени дрва не горат и чадат. Предлагам за наредната година, пошто сега е веќе касно, да имаме некакви сертифицирани дрва за огрев, кои што ќе ги набавуваат битолчани, значи да сме спремни уште од сега за наредната година.
Рече Чулаковски. Председателот на Советот Валентин Груевски смета дека резултат ке дадат и бесплатниот автобуски превоз, а и клима инвертерите, што се субвенционираат во Битола, кои се дел од мерките што ги презема власта за почист воздух.
Она што беше преземено од ВМРО-ДПМНЕ да како власт беше во последната година субвенционирање на печките на пелети, односно вкупна вредност од 6 милиони денари. Парите кои ги издвоивме во овие две години се многу поголеми од парите кои ВМРО-ДПМНЕ ги издвои во претходните 12 години. 400 клима инвертери сме спонзорирале, околу 200 велосипеди и 120 печки на пелети. Она што ќе се реализира во овој период се 2500 клима инвертери. И не знам зошто нема да се користите, не знам зошто само ќе ладат, бидејќи секој од граѓаните ќе добие 60.000 денари за купување на најсовремени клима инвертери. Со 60.000 денари ќе купите клима кој ќе ве лади, ќе ве грее и во најладните денови во градот.
Рече Груевски. Во Битола преку зима која ќе падне магла се случува воздухот да биде екстремно загаден со PM10 честички над дозволеното во неколку последователни денови.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По представувањето во Штип, Тетово, Кривапаланка и Куманово, овој петок на 27 декември во Скопскиот Old School Bar ќе се случи завршниот настан од патувачката изложба од проектот Артфем, време е да создаваш женски. Ова е проект на уметничката Дороти Пачкова. Повеќе од прилогот на Лјупчо Јодлевски.
Патувачката изложба од проектот Артфем «Време е да создава женски», зад која како идеја и заложба стои академската сликарка и родов експерт Дороти Пачкова, е поставка што ја сочинуваат уметнички дела, настанати под предизвикувачки околности, пристигнати во Македонија со поддршка на мрежа на Балкански женски солидарни центри од Босна и Херцеговина и Црнагора. Со нејзиното представување започнува и реалната промоција на мрежното функционирање на Центарот за слобода и култура на жени и девојки уметнички од регионот со поддршка на повеќе музеи и галерии од целата земја и Министерството за култура на Република Северна Македонија преку проектот Нов културен бран 2019-та и секторот за спорт и млади при град Скопје. Пачкова појаснува дека Артфем проектот е производ на согледување на непостоењето на активистички феминистички мрежен центар кој ги унапредува правата на уметничките, им дава можност за изразување и вмрежување и позитивно ги дискриминира приклучувајќи ги во јавниот културно-уметнички живот.
Овој проект се изроди од една немила ситуација всушност која ми се случи за време на ликовна колонија на едно тромење каде има судир на различни култури, но секој пат на тој судир на култури намета се жените. Поради немилиот настан кој таму го имав, се мотивирав да го создавам Артфем, кој ќе представува мрежен центар за слобода и култура и за пристап до јавни сфери на жените уметнички од целиот Балкан, ќе има овозможува простор за создавање и ќе пласира нивната уметност.
Вели Дороти. Таа дополнува дека предстојната поставка во Скопје завршниот настан од патувачката изложба од проектот Артфем, време е да создава женски, во чии рамки во текот на изминатиот период беа одржани 4 изложби во исто толку градови во земјата. Првата беше во Дом на млади во Штип, втората во Музеј на Тетовскиот крај во Тетово, третата се одржа за време на форумот за култура и поддршка од музеот во Крива Паланка, а четвртата се реализираше во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово.
Иако мене не ми е прв пат да патувам со изложба и создадени дела, овој пат мислам дека одзивот беше најголем досега. Имаше многу присутни на настаните, на делот на настаните дојдоа и млади, што беше големо радување за мене, зашто Артфем всушност има и едукативен карактер.
Ке рече сликарката. Инаку по завршната изложба во Скопје, таа со своите соработнички би сакала да конструираат план на активности и да создадат стратегија како ќе го формираат Артфем како мрежен центар за слобода и култура на жени и девојки уметни од регионот и кои ќе бидат следните потези што ги превземат во текот на 2020 година.
Сите чекори ќе се однесуваат на заекнување на жените во културата, без разлика од какова уметничка позадина тие потекнуваат. Целта е таа да се овозможи јавен простор за прикажување на женска уметност. Јас сум во контакт, ја имам нивната поддршка и идејата е дека Артфем ќе присуствува на нивните настани, а тие ќе присуствуваат на настаните кои Артфем ќе успее да ги обезбеди.
Смета Пачкова.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.